това е един от малкото ангажименти на дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология към БАН в рамките на 12-часовото дежурство, което дава. Орлин Лазаров е пред компютъра и до телефона от 6 сутринта и ще продължи да следи прогнозата за времето до 8 вечерта. Не крие, че възнагражденията на метеорологите не са особено високи. Те взимат между 500 и 700 лева и досега не е имало забавене в плащането.
Ние дежурим по принцип на 12 часа, идваме сутринта и първата ни работа е сядаме, запознаваме се с времето през изтеклото денонощие, разполагаме с синоптични карти, на които е достатъчно подробно нанесено времето, такова каквото е било на целият Балкански полуостров, на цялата Европа.
Можем ли без прогноза за време?
Метеорологичната прогноза представлява в съвремието, в 21 век, вече специфична стратегическа информация. Представете си, светът е твърде обширен, твърде голям. В Европа, примерно, има, не знае точния брой, но над 50 атомни електроцентрали в целият край на континента. Вече сме свидетели през последните години на много инциденти, които стават, а трансграничният пренос е нещо страшно. Само за определени часове, при съответната метеорологична информация, тази въздушна маса идва, може да дойде в съответния случай и в нас. Държавата трябва да е подготвена, трябва да има човек, който знае какво става, да може да обясни процеса, да се вземат оптимални решения за реакция от страна на държавата. Просто е невъзможно в 21 век да живеем без метеорологична информация. Нашите прародители спокойно са могли в тежка зима, разбира се, с съответните битови проблеми, други, да си останат вкъщи. Ми сега цялата държава е на пътя, на шосето. Но не говорим за обикновените трудни метеорологични обстановки. Говорим за обстановки, при които последиците могат да бъдат значителни. Касае се дори и за генетичния потенциал на нацията. Та, примерно днешната обстановка, ситуацията в Украина, днешния пренос, това, което стана преди години в Чернобил, при днешната синоптична обстановка, примерно една такава авария би могла след броени часове да оказва влияние върху страната.
А за обикновения човек?
Практически не можем вече да живеем без метеорологична информация. Та всички сме на пътя, в планината, навсякъде. Цялата съвременна човешка дейност се развива навън. Ние ставаме все по-уязвими от времето. Разбира се, има и метеорологична служба на летището. Всеки полет на самолет е свързан с метеорологично обезпечаване. Хората едва ли съзнават, че сме толкова зависими от времето, но ние ставаме все по-зависими и няма изход от тази ситуация. Така ще бъде в бъдеще.
А за Орлин Лазаров, възможно ли е да живее без прогнозата за времето? Толкова дълги години казвате, че се занимавате с това.
Да ви кажа право, когато в началото започнах да работя тази професия, аз все още не обичах професията. Едва сега, на края на трудовата си кариера, разбрах, че обичам професията си. Знаете ли, един адвокат се занимава с черните страни на живота, с сложни човешки взаимоотношения. Ние работим с относително благородна материя, такава каквато е природата. Тук няма човешки страсти, долни човешки страсти. Задоволено ми е любопитството. Всеки ден аз знам какво става на другия край на Европа.
Опасенията са, че може за ноември и декември да останете без заплати заради бюджета и разчетите.
Да,
тревожи ли ви това? Тук обсъждате ли с колегите?
Да, действително, това са тревоги, които тревожат сериозно колегите. Имайте предвид, че половината колеги са млади колеги, те още половината е ергенчета. Те са с тези пари. Примерно имаме колега, който живее в Костенец. Една трета от парите му отиват за транспорт, преспиване и така нататък. Това са пари, с които трудно се съществува. Как ще изгради семейство, как ще поддържа това семейство с тези пари, не ми е ясно. Това ме тревожи най-много по отношение на младите, в крайна сметка.
Имате ли прогноза за времето за института, в който работите?
Разбира се, че този институт трябва да съществува. В този институт е съсредоточена и оперативна, и научно-изследователска дейност. Ние сме оперативно звено в института. Ние никога не може и не трябва да прекъсваме работния процес по най-различни причини. Дори да ни плащат, сме длъжни, ако трябва да ни мобилизират на сила, да ни докарат тук. В държавата трябва да има компетентен човек, който съзнава какви са атмосферните процеси на един обширен район от европейския континент, който да може да обясни, както казах, за да се вземе съответно решение в дадена критична ситуация.
И понеже сега сме във вашето дежурство, за да ви оставя след малко да кажете какво ще е времето утре и до края на седмицата и за нашите слушатели.
Нищо особено не става с времето. През целият този интервал от време, в рамките на 7-8 дни, който предстои, ние оставаме в една южна периферия на антициклон с пренос от север-северо-исток. Обикновено, когато пренос е от север-северо-исток, в поле от високо атмосферно налягане, времето е без валежи, но въздуха, който нахлува е от по-северни ширини, Украина, южните райони на Европейска Русия, където е относително по-хладно, отколкото в Централна Европа. С други думи, в нас няма да се стопля. Дори още утре имаме под влияние на този пренос от северо-исток малко по-хладна въздушна маса с порядъка на 3-4 градуса, което ще се почувства следващия ден. Утре все още не, утре е процесът, който ще настъпи. Ще има времени увеличение на облачността, практически оставаме без валежи. Типично есенно време. В България времето е съвсем нормално за периода на годината, докато мога да кажа, че в Централна Европа времето е твърде топло спрямо този период на годината, особено пък към Скандинавия. Те се радват на чудесно лято. В западните райони на Скандинавия вали, в източните не вали, но температурите като цяло са доста по-високи. Само след няколко часа всичко това ще се изтри от главата ми. Иначе мен не ме плаши времето. Какво ще е времето? Аз обичам и лошо време. Човек, обикновено хората са недоволни, когато имат някакви стопански проблеми и те ги вълнува тогава какво ще бъде времето, но в личен аспект, независимо от това, какво ще е времето, аз си го обичам. Какво дал Господ, крайна сметка.